Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u kojoj meri nepriznavanje Kosova od strane Srbije i BiH otežava borbu protiv terorizma u regionu, na šta je upozorio State Department. Beležimo reakcije iz Prištine, Beograda i Sarajeva, dnevnice političara u Crnoj Gori za putovanja u inostranstvo i do 300 evra. Kako su bogataši u BiH stekli imovinu? O udruživanju građanskih inicijativa nakon smena u radioteleviziji Vojvodine i događaja u Savamaloj u Beogradu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska vlada pred raspadom, prvi potpredsjednik vlade i lider HDZ-a Tomislav Karamarko izjavio je da pokreće postupak opoziva premijera Tihomira Oreškovića i da će potom pokušati da presloži parlamentarnu većinu.
Mislim da Hrvatska nema vremena i nema strpljenja za takve odnose. Na tome ova vlada doista treba biti homogena, trebala bi biti čvrsta, trebala bi biti jedinstvena ako želi postići sve ono što smo sebi nametnuli i predvidjeli kao ciljeve.
Prethodno je Orešković, kojeg je HDZ doveo na tu funkciju, tražio od oba potpredsjednika vlade, lidera najvećih stranaka vladajuće koalicije HDZ-a i Mosta, Tomislava Karamarka i Bože Petrova, da podnesu ostavke. Petrov je odgovorio da je spreman da se povuče ako tako odluči Most, ali da Karamarko mora da ode, dok je lider HDZ-a takvu mogućnost odbacio rekavši da Orešković i Most više ne uživaju povjerenje HDZ-a. Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije i bivši hrvatski premijer Zoran Milanović ocijenio je da Hrvatska nema vladu i da treba ići na nove izbore idućeg mjeseca. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je danas, nakon konsultacija sa mandatarom za sastav vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, da radikali neće biti dio nove vlade. Prethodno je lider SPS-a Ivica Dačić, nakon konsultacija sa Vučićem, rekao da je u najboljem interesu Srbije da bude nastavljena saradnja SPS-a i Srpske napredne stranke. Mehanizam koordinacije ni danas nije usaglašen, rečeno je nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića s entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem te specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarkom.
Još jedan sastanak na zadatu temu, ali mislim da se sad zaista vidi konačna forma ovog složenog sistema koji treba da omogući svim nivoima vlasti.
Mi svaki put napravimo pomak u tom pogledu. U suštinskom smislu mislim da je ostalo praktično još jedno ili dva pitanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Najmanje 11 osoba poginulo je, a 36 povrijeđeno u bombaškom napadu u centru Istanbula. Guverner Vasip Sahin rekao je da je poginulo 7 policajaca i 4 civila.
Napad automobilom bombom na vozilo sa turskim specijalcima dogodio se jutros oko 8:40 po lokalnom vremenu u četvrti Vezne Čiler. 7 policajaca i 4 civila je ubijeno.
Iako još uvijek niko nije preuzeo odgovornost za napad, sumnja se na terorističku grupu ISIL i kurdske militante koji su i ranije preuzimali odgovornost za slične napade.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je da će nastaviti borbu protiv terorizma u prvom velikom obraćanju nakon što su u aprilu propali mirovni pregovori u Ženevi. Asad nije pokazao znake da želi kompromis. Sirijski predsjednik je optužio turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da je slao hiljade militanata u Alepo, poručujući da će se boriti za svaki santimetar Sirije i da će Alepo biti groblje Erdoanovih nada i snova. Na kraju vijest da je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala Japan u finalu Kirkupa rezultatom 2-1 i došla do prvog trofeja u istoriji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o poziciji Srbije između NATO-a i Rusije, u danu novog zatezanja odnosa Zapada i Rusije, odnosno oštrih reakcija Ruske federacije na Anakondu 16, jednu od najvećih dosadašnjih vojnih vežbi NATO-a koja se proteže i do granica Rusije, koja je počela utorak ujutro, u Srbiji, čija spoljna politika pokušava da balansira između dve strane, održana je tribina o njenim odnosima sa Severnoatlantskom alijansom. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Zamenik šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, Nikolaos Triantifaliu, rekao je da je saradnja sa Srbijom sve bolja i da rade na daljem jačanju.
Imajte u vidu da ćemo poštovati odluku Srbije da bude vojno neutralna, ali i da bi ova saradnja ojačala bezbednost na Zapadnom Balkanu.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije u sektoru za bezbednosnu politiku, Branimir Filipović, ukazao je da konsenzus o saradnji sa NATO postoji od 2006. i da Srbija kroz tu saradnju ostvaruje svoje ciljeve, ali da je ona istovremeno i delikatna.
Imajući u vidu nasljeđa iz prošlosti, koje na neki način mogu da se pred javnošću na što bolji način korišćenjem argumenata, korišćenjem činjenica prevaziđu upravo u interesu buduće saradnje.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlanske studije koji je organizovao radionicu Partnerstvo za Srbiju, kaže da se stiče utisak da Srbija, osim problema koji ima sa NATO i prošlošću, pre svega zbog bombardovanja 99. ima problem i sa Evropskom unijom i sadašnjošću.
Čini mi se da u Srbiji nema dovoljno svesti da i legitimno, kao što ste vi više puta naglasili, vojno neutralne zemlje poput Finske i Švedske itekako imaju jasan stav o tome što se trenutno dešava u Ukrajini.
Upravo pomenute Švedska i Finska su i među državama koje nisu članice NATO, a učestvuju u vojnoj vežbi alijanse Anaconda 16. Na skupu je u tom smislu postavljeno pitanje kako će saradnju sa Evropskom unijom i NATO tretirati novi saziv Srpskog parlamenta. Dragan Šormas iz poslaničke grupe Vučićeve Srpske napredne stranke uverava da se taj kurs neće promeniti, dodavši da je saradnja s NATO potreba Srbije. Što se odnosa s Rusijom tiče,
ja ne vidim nikakvu perspektivu niti korist neke ne znam kakve saradnje Srbije osim prijateljskih odnosa sa Rusijom. Nikad nismo ni čuli šta nam to Rusija nudi osim nekog prijateljstva. Mi možemo da budemo prijatelji sa Bangladešom.
Igor Novaković, direktor istraživanja Isaac Fonda, ukazao je istovremeno da je primetno povećano interesovanje Rusije za ovaj prostor.
Kao mesta gde se može očigledno voditi neka vrsta medijsko-propagandnog sukoba sa Zapadom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
I dalje o pretnjama bezbednosti. U kojoj meri nepriznavanje Kosova strane Srbije i BiH otežava borbu protiv terorizma u regionu? Kosovo se suočava sa brojnim problemima u međunarodne saradnje i razmene informacije u borbi protiv terorizma i ekstremizma, ocenjuju zvaničnici u Prištini. U posljednjem izveštaju iz Departmenta o terorizmu navodi se da nepriznavanje Kosova od pomenute dve države ometa Kosovo regionalnim inicijativama protiv terorizma, beleži Amra Zineli.
Ministar unutrašnjih poslova vlade Kosova Skender Hiseni u razgovoru za naš program navodi da su nepriznavanje Kosova od Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i nedostatak diplomatskih odnosa sa tim zemljama, glavna prepreka za razmenu informacije i značajnije angažovanje zemlje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u regionalnom aspektu. Sa Srbijom i Bosnom postoji, tako reći, totalni deficit u razmeni bilo kakve informacije. Umeđu vremenu, sa drugim zemljama regiona saradnja obično dobra. Sa Albanijom imamo usku saradnju, dok sa drugim zemljama još uvek mora da se radi. Sarađujemo i sa Crnom Gorom, ali sa Makedonijom je ponekad složenija situacija. U svakom slučaju, Kosovo je otvoreno za saradnju u toj oblasti, ali samo za zvaničnu i ozbiljnu saradnju, kazao je Hiseni. U izveštaju State Departmenta se također navodi da su učlanjenje Kosova u mnogim regionalnim i međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije, blokirale zemlje koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Nedostatak članstva i nepriznavanje ometa i saradnju oko mnogih pitanja, kao što su i borba protiv terorizma. Skender Perteš, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, kaže da su upravo Srbija i Bosna i Hercegovina zemlje koje ometaju Kosovo u regionalnim i međunarodnim inicijativama, te da se radi uglavnom o političkim preprekama. Politika je kriva zato što ona može da utiče na borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Pošto Kosovo nije deo regionalnih inicijativa, onda je teže da dobije pristup informacijama ili da razmeni informacije s ostalim organizacijama drugih država, kaže on. Inače, Kosovo je prošlog meseca potpisalo sporazum o saradnji sa Frontexom, specijalizovana agencija Evropske unije za upravljanje granicama i borbu protiv svih graničnih kriminala, uključujući i ekstremizam. Ali s obzirom da Srbija i BiH, kao i pet države članice, ne priznaju Kosovo, to sprečava Kosovo da se učlani u međunarodnim organizacijama kao što je Interpol. Ministar Hiseni naglašava da nedostatak saradnje sa takvim organizacijama, koji sa onim regionalnim, hendikepira Kosovo u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Imamo potrebu da imamo pristup međunarodnoj razmjeni informacija, pre svega kako bi imali informacije o stranim građanima koji ulaze na Kosovo, ali mi te informacije nemamo. Ima mnogo onih koji dolaze sa istoka, iz različitih razloga, a za koje, na primjer, Interpol možda posjeduje kredibilne informacije, ali mi pristup tome nemamo zato što ne postoji bilateralna saradnja, ističe Hiseni. On dodaje da je Kosovo što se tiče saradnje sa svojim građanima imalo velikih uspeha i stoga se smatra kao jedna od država koja se najbolje bori protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u Evropi. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda, beleži Milan Ešić.
Gotovo po pravilu svaka inicijativa koja ima bilo kakve veze sa Kosovom nailazi na oštro protivljenje vlasti u Srbiji. Goran Bogdanović, nekadašnji ministar za Kosovo u vladi Srbije i član odbora za Kosovo u prošlom sazivu parlamenta, kaže za naš program da je vreme pokazalo da se radi o potpuno pogrešnom pristupu.
Bojim se da ne postoji još uvijek politička volja da se takav problem adekvatno tretira. Je dovoljno reći mi ćemo se boriti protiv terorizma, mi ćemo pomoći zemljama u regionu, a s druge strane blokirati bilo kakav proces koji ide u tom pravcu.
Ni u vreme vlasti Bogdanovićeve demokratske stranke Srbije se nije mogla podičiti Bog zna kakvim proaktivnim odnosom prema Kosovu. Delo je da su na tragu takve politike, samo sa još čvršćim uporištem u 90. tvrdnje koje je za naš program izneo Milovan Drecun u prošlom sazivu Skupštine, predsjednik odbora za Kosovo. Drecun je ocenu State Departmenta doživeo kao jednostranu politizaciju.
Političari sa Kosova su često prisutni u raznim regionalnim inicijativama, organizacijama. Ne vidimo uopšte pravdanje njihove nesposobnosti da aktivnije rade na sprečavanju širenja radikalnog islama i ekstremizma. Mehanizam postoji.
Stav poslanika Drecuna ilustruje i samu poziciju Srbije koja ne prihvata ni nedavno učlanjenje Kosova u sportske organizacije, baš kao što je i prošlogodišnje odbijanje članstva Kosova u Organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESCO, proglasila pobedom kampanje koju je prethodno vodila. No bez obzira, Ivan Vujačić, bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Sjedinjenim Državama, smatra da ništa od toga ne može biti smatrano pokazateljem blokiranja Kosova u antiterorističkim nastojanjima.
Mislim da to više politički strah, pred svega Sjedinjenička Država. Kosovo je deo raznih regionalnih organizacija i na bilateralnoj osnovi mnoge te stvari mogu da se rešavaju. Da saradnja bezbednostnih službi, policije, kogod se bori protiv terorizma, sigurno neće biti smetnja da pokuša uključiti Kosovo kroz instrumente s kojima raspolaže.
Iskorak u saradnji Srbije i Kosova na temelju briselskog procesa definitivno bi čitavom regionu pomogao da se suoči sa svakodnevicom punom sve težih izazova. Međutim, dve strane još nisu primijenile ni ono postignuto, podvlači Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pretpostavljam da će i od strane Srbije biti još puno pokušaja blokade, ali mislim da to nije dobro za stanovništvo ni Srbije ni regiona u celini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I za kraj ovog bloka reakcije iz BiH, u delu ove zemlje uviđa se opasnost jer se teroristi bez problema uvezuju. S druge strane, za deo države, odnosno Republiku Srpsku, to nije problem jer se ne može sarađivati, kako tvrde, sa državom koja za pola BiH ne postoji kao nezavisna. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina zbog političkih neslaganja nema nikakvu institucionalnu saradnju s Kosovom, što uveliko otežava kako ekonomsku saradnju, tako i borbu protiv terorizma, koji je globalna prijetnja i ne poznaje ni političke ni administrativne prepreke, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Naravno, je li to predstavnica organizovanih kriminalnih grupa i ekstremista ne predstavlja problem, oni veoma dok ovako sarađuju i održavaju svoje odnose, pripremaju aktivnosti protiv građana regiona. Ta karika Kosovo, Albanija i Bosna i Hercegovina je vrlo zanimljiva sa aspekta saradnje i prikupljanja obaveštaja do sigurnosnih podataka u borbi protiv terorizma, ali i drugih oblika organizovanog kriminala, tako da kažemo taj nedostatak predstavnika Kosova na zvaničnim sastancima gdje se raspravljaju te politike i planovi vezani za borbu je svakako uzrokuje jednu manjkavost u regionalnoj saradnji i predstavlja je, da kažemo, jedan problem.
Dok politika postavlja prepreke za teroriste, ih nema. To pokazuju i snimci sa stranih ratišta na kojima su prikazani borci iz cijelog regiona koji zajedno čak šalju i prijeteće poruke u kojima pozivaju na terorističke akte.
Hvala uzvišenom Allahu koji nas je spojio u Šamu, koji nas je sastavio sa svih krajeva u Šamu. Nama je čast i ponos da se predstavimo kao Allahovi robovi koji dolazimo porijeklom sa balkanskih područja.
Zbog nepostojanja sistema koji bi omogućio da se kroz sigurnosne službe prati kretanje potencijalnih terorista, postoji opasnost koju politika ne može da sagleda, smatra član Komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović. Svjestan činjenice da Bosna i Hercegovina zbog unutrašnjeg ustrojstva prati politiku Srbije po pitanju priznavanja Kosova, kaže.
Obzirom na to da ne postoji politička saglasnost unutar Bosne i Hercegovine vezano za priznavanje Kosova, jer se prati evo politika Srbije, to ne znači da bi trebalo i dalje biti u situaciji da se ne priznaju međusobno bar oni osnovni dokumenti kada su u pitanju ljudi. Jer zapravo sprečavanje kretanja ljudi je sprečavanje evo i borbe protiv terorizma, ako možemo tako reći, da ne govorimo o ekonomskim problemima kada u pitanju plasiranje roba i investiranje Bosne i Hercegovine na teritoriji Kosova.
Mehmedovićeva kolegica iz parlamentarnih klupa, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić, kaže kako u tom smislu ne vidi problem niti potrebu za odstupanjem čak ni u ovakvim izuzecima.
Da li to utiče na bezbjednosne rizike, odnosno borbu protiv terorizma? Bezbjednostne agencije nisu eksplicite to rekle, ne znači da ne utiče, ali nisu to eksplicite rekle. Tako da ako me pitate da li ima osnova da se ukine bezvizni režim, moramo da reći da je politički stav da na tu temu nema razgovora.
No Mehmedović upozorava kako kriminal ne čeka političke dogovore.
Oni koji se bave nezakonitim radnjama, oni su uvijek bili ispred zakona i oni koji provode zakone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o dnevnicama političara u Crnoj Gori za putovanja u inostranstvo koje dostižu i do 400 evra. Iz Podgorice Predrag Tomović.
U okviru budžeta za Skupštinu Crne Gore u 2015. godini, koji je iznosio nešto preko 7 miliona eura, posebno je narastao trošak za službena putovanja. Član odbora za financije i budžet iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže za naš program da će nakon parlamenta i ostali organi i institucije poput vlade doći pod lupu državne revizije.
Tako da će na red doći dakle sva ministarstva, doći i predsjednik države, doći i Skupština.
Prema informacijama nedjeljnika Monitor za putovanja po Evropi, dnevnica predstavnicima vlade iznosi 300 eura, za Sloveniju, Srbiju i druge zemlje bivše SFRJ 180, za Kinu 200 eura, za Indoneziju navodno 400 eura. Sa druge strane, prema uredbi o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, navedeni iznosi dnevnica za putovanja su trostruko manji. Sudskog vještaka Davora Boškovića pitali smo da li je onda moguće da državni organi nekim internim odlukama ipak koriguju ono što piše u uredbi i tako povećaju dnevnice za službena putovanja.
U okviru te uredbe definisani su iznosi dnevnica u zemlji, iznosi dnevnica za svaku zemlju u inostranstvu, znači tom uredbom je definisan iznos dnevnice. Definisan način.
Da li postoji neka interna odluka, neki drugi način da se te dnevnice uvećaju, odnosno da se ide mimo onoga što piše
u zakonu? Ne bi trebalo da ja znam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O građanskom otporu u Srbiji, kontroverzni projekat Beograd na vodi, rušenje u Savamali, smene urednika i novinara na javnom medijskom servisu Vojvodine, samo su neki od primjera koji su podigli na noge deo građanstva. Više pojedinosti Norbert Šinković.
Sociolog Đokica Jovanović iz Udruženja predsjednika Skupština stanara, čiji se aktivisti bore za građansku kontrolu javnih preduzeća u Nišu, kaže da su promjene sistema neophodne.
Dakle, pošto je to inherentna intencija svake vlasti, atomizacija društva, praktično kada se kaže atomizacija društva, znači brisati društvo i stvaranje mase odvojenih, usamljenih, uplašenih podanika ili usamljenih podaničkih zajednica. To je dakle jedan od razloga zašto ovakve inicijative, po mojem mišljenju, nužno treba da naprave jedan savez. Političke partije nisu dosegle nivo političkog. One svojataju nešto o čemu ne znaju ništa. Ili je političko nužno javno i podrazumeva javnu stvar i javni interes. Pokažite mi jednu političku partiju u Srbiji koja zastupa javni interes, a ne svoj separatni ili sektaški partijski interes.
On dodaje da građani moraju raditi na vraćanju kulture solidarnosti, koja je u Srbiji marginalizowana. Novinarka iz inicijative Podrži RTV Sanja Kljajić ističe da se u Srbiji trenutno urušavaju demokratske institucije.
To više nije samo borba za radio televiziju Vojvodine, za javni servis, već je to borba da se poštuju institucije ove države. To smo videli na primjeru svih ovih gradova koji ovde jesu.
Urušavanje institucija je delom rezultat korumpirane države, smatra Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja BIRODI.
Korumpirana država, kroz mehanizme finansiranja i donošenja odluka, u stvari zarobila čitavo društvo, da naši gradovi pre svega liče na feude, a ne na gradove, slobodne gradove, i da prosto mi u našim gradovima imamo vrlo često podanike, a ne građane.
Istovremeno, Andrija Stojanović iz inicijative Ne davimo Beograd naglašava da ovakav savez ne bi smeo izneveriti očekivanja građana.
Kažemo, povezivanje i neke vrste alijanse, ona se mora zasnivati na istim principima, ali organizacije moraju ostati autonomne. Čini mi se da je ovo neophodno naglasiti iz prostog razloga što je već sad otvoren jedan veoma veliki prostor. Kada pogledate ovu, da kažemo, trenutnu političku scenu, vi imate skoro preko 50% nekih abstinenata i prosto taj prostor i te da kažemo, količine ljudi koji prosto zahtevaju da neko dođe sa nekim odgovorima, sa nekim rešenjima, prosto ne sme se njihovo poverenje još jedan pot pokazano na koji put izneveriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Zašto nema pravih efekata blagog rasta investicija? Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Strane investicije u 2016. godini bi prema prognozama mogle iznositi više od milijardu konvertibilnih maraka. Budući da u proteklih 5 godina investicije nisu iznosile više od 600 miliona maraka, ukoliko se prognoze obistine, to bi bio pokazatelj da se ekonomija Bosne i Hercegovine ipak oporavlja. Pored ulaganja u elektroenergetski sektor, značajnija strana sredstva bi mogla donijeti i ulaganja u autoputeve, hidroelektrane, ali i drvnu i metaloprerađivačku industriju, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Nekoliko konkretnih projekata već je dogovoreno, potvrđuje za naš radio predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bruno Bojić.
Pozitivni trendovi u gospodarstvu Bosne i Hercegovine se nastavljaju i ove godine i očekujemo svakako investicije pojačane u ovoj godini, obzirom da smo održali niz tih manifestacija poslovnog karaktera, zaključeno je mnogobrojnih ugovora. Imamo već potpisan sporazum mini hidroelektrana u Banovićima, Tuzlanskom kantonu ili Kotlini, no ja više dajem značaj realnom, iako i ovaj proizvodni sektor, realnom u metaloprerodi, građevinarstvu, namjenskoj, posebno namjenska industrija kreće prosperitetno i progresivno, vraćamo se u nekadašnji stari sjaj.
Dva najvažnija partnera Bosne i Hercegovine su i dalje Austrija i Njemačka, no Agencija za promociju stranih investicija radi na tome da privuče strane ulagače i iz nekih drugih zemalja, kaže direktor agencije Gordan Milinić.
Zatim susjedne zemlje Srbija i Hrvatska, Slovenija, Rusija i Švajcarska. To su do sad najveći investitori u Bosni i Hercegovini. Mi sad nastojimo da više uključimo Kinu, Brazil, Tursku, sve sto zemlje iz kojih imamo značajne najave. A po prvi put ove godine aktivirali smo Japan i imat ćemo dolazak oko nekoliko desetina japanskih investitora.
Organizatori nedavno održana dva poslovna foruma uspjeli su ponovo u fokus staviti Bosnu i Hercegovinu kao zemlju primamljivu za ulaganja, no dogod je nestabilna politička situacija u zemlji neće biti ni konkretnih investicija, ocjenjuje ekonomistica Svetlana Cenić.
Ljudi su zainteresovani da ulažu. Ono što ih odbija, naravno, to je politička nestabilnost i eksperimenti koji se rade sa fiskalnom politikom, neizvjesno šta će biti sutra, jer vidite da se kod nas čak i krupne stvari kriju. Kao što je reformska agenda, pa smo morali čekati da to obelodane, pa evo sada kreditni aranžman sa MMF-om i uslovi, da ne navrajam dalje. BBI banka, veće ministara, uradili su sjajnu stvar da dovedu sve te ljude i to je dobro. Međutim, onda treba neko da to dalje prati. Treba dalje da pomogne u uspostavljanju daljih kontakata, što naravno banka kao banka ne može. Nisam sigurna da vijeće ministara ima takvih ljudi i te kapacitete da dalje prati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U međuvremenu u BiH se produbljuju socijalne nejednakosti. Na nedavno objavljenoj listi najbogatijih ljudi Balkana našla su se i 4 biznismena iz ove zemlje. Osim njih, u BiH prema dostupnim podacima ukupno živi 620 superbogataša, dok sa druge strane leži armija nezaposlenih i ljudi koji žive na ivici siromaštva, a BiH je jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. Analitičari ističu da je ovako stanje posljedica neuređene države, gde vlada visok nivo korupcije i sprega biznisa i politike, a građani smatraju da se bogatstvo u BiH stiče na ilegalan način, pripremio Gojko Veselinović.
U BiH živi 92 multimilionera i 525 milionera, srednji sloj gotovo i ne postoji, a BiH je dom za više od pola miliona nezaposlenih, a i od onih koji rade skoro 200.000 radi za minimalac, što znači da mjesečno inkasira oko 185 evra. Ipak ima i onih kojima jako dobro ide i koji čine oko 600 ekstremno bogatih, koji ukupno imaju imovinu veću od 5 milijardi evra, od kojih se izdvajaju 4 BiH biznismena koja su zauzela posljednja 4 mjesta na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi Balkana. To su vlasnik prnjavorske firme Komerc Mali, Drago Malinović, 7. na Forbesovoj listi, dok se na 8. mjestu našao vlasnik sarajevske firme Euro Asfalt, Hamed Ramić. Za njim slijede vlasnik Violete iz Gruda, Petar Ćorluka, te vlasnik banjalučke kompanije Super Petrol, Veljko Đukić. Građani su mišljenja da u ovakvoj zemlji silni milioni ne mogu doći na pošten način.
To se zna i to dosta ljudi govori da je to uglavnom nelegalno stečena imovina i stečene pare. To je tako, to je tužno za državu jer kradu od onoga što ne postoji, kradu od nas koji nemamo i ovako i onako.
Vjerovatno nepošteno stečena, to je sigurno.
Ipak analitičari napominju da nisu sva bogatstva u BiH nelegalno stečena i da razlog zbog čega neki imaju više leži u samoj prirodi BiH kapitalizma koji nije dovoljno regulisan. Ekonomista Željko Šajin.
Sva priča o tome na koji su način stekli dakle, ti ljudi bogatstvo, faktički je priča od koje treba da razmišljaju državne institucije i oni koji provjeravaju poslovanje tih takvih preduzeća.
A kako se provjerava rad preduzeća dovoljno pokazuju nedavni slučajevi propadanja banaka u Republici Srpskoj gdje su zbog sumnjivih kredita i transakcija uhapšeni i odgovorni ljudi u organima za nadzor bankarskog tržišta. Ekonomista Aleksa Milojević upravo u tome vidi izvor bogatstva pojedinih političara i biznismena koji su usko povezani.
Mi se zadužujemo i te pare opet idu nekima koji su bili blizu vlasti, oni grade autoputeve, oni investiraju, znači iz kredita se to finansira, ne isplaćuje se plate radnicima, radnici rade malte na nekim minimalnim platama, jedno ogromno izrabljivanje naroda.
Među najbogatijima u BiH su nerijetko i političari, a često u njihovim kartonima nije zavedena sva imovina koju posjeduju, što je odraz zakonskih rupa, a često imovinu prepisuju na supružnike, rođake i kumove. Tako i brojnim biznismenima se ne može utvrditi tačan iznos imovine, pogotovo ako su njihove firme registrovane kao društva sa ograničenom odgovornošću, koja nemaju obavezu objavljivanja finansijskih rezultata. Međutim, ne treba osporavati preduzetnički duh pojedinaca bez konkretnih dokaza, kažu analitičari, a Šajin ističe i da građani imaju pogrešnu percepciju kapitalizma jer u svojim glavama i dalje su u socijalizmu.
Kao meni treba neko dati posao. U kapitalizmu se ne daje posao, on se zarađuje i traži. Prema tome moramo imati više poduzetničkog elementa, a tu je opet prevashodno država i njene strukture da stvore radni ambijent.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju regionalnog programa i još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Hrvatska vlada pred raspadom, Karamarko pokrenuo opoziv Oreškovića, Milanović traži izbore već u julu. Na susretu 3 BH premijera nije postignut dogovor o mehanizmu koordinacije. U Istanbulu teroristički napad, ubijeno 11, ranjeno 36 ljudi. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobjedom nad Japanom osvojili Kirin Kup.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!